s'adressant lui-même à son mandat.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya ba ebalandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka ya Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya ba ebalandaka biso. Dr. Bila Mbote. Feli yeni kuna na mboka soyo na Angola azali kotuna molonga ni naye tango nyoso basangisaka nzoto ayokaka mikusa po na yo olobi ekoki ozala nini lokola yalandaka biso mokolo na mokolo
ndenge apesi oyo tobengaka symptom mukusa eutaka na mycose ekokozala manifeste après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na kati ya vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ezalaka de manière normale, mais parfois le nombre ezalaka augmenté ezala ba cause na ngopé. Alors au moment un rapport sexuel et koko ezala moment où yo symptôme eko yo kana penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue ako pe sa mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur, tozali susu na motuna ya Sam, ye azali na mboka Lubumbashi, atuni alobi a remarke mingi, bana basi ba ye bindenge ya kokalkule, ba periodi na bango te, makila oe bi maka mwana mwasi soki ya si akoli, ba ye bi kotala ba dat te, olobi ezali nini?
Eza, peut-être manque ya éducation sexuelle, n'amener que normalement bah cours na classe et zalaka bien même éducation na katiandaku hein de la part ya ba maman pour na koyif sa basinyo ce que règle et zalaka okumo nango makile kubima une fois par mois. Alors et zalaka malamu ko noter date ya premier jour makile kubima ko noter ba premier jour ya ba règle nyoso de a partir ya wana okoye ba ko calculer cycle na yo po cycle ko varie d'une personne à une autre. Donc ceux qui ont commis premier jour par exemple le 18 janvier au koma o et ko yana février ko changer mouke ko wala le 16 etc. au mona que ko ko calculer nga na zakana ba cycle ya 28 jours ngai ezaka 26 jours ngai ezaka 30 jours. Et ça, quand il y a éducation, il y a qu'on note premier jour au maquillage et bimak.
Atouni, est-ce que c'est normal, ceux qui ont date, ils ont dit qu'on change, si ils ont dit, monsieur, ils ont dit, normal.
Ils ont dit, normal. Donc, et que c'est ni, mais en règle générale, si ils ont dit, autour, il y a 28 jours. Alors, pourquoi ils changent à cas? Parce que, moment où yo maki et bimaka po biso basi chaque mois tozaka programmé pour na ko zoazemi maki moko feu bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka, ça dépend ya ba hormones, ça dépend ya parfois stress, donc et ko varier pour na makambo ebele, mais variaka juste de quelques jours. On sous a ko ovulé au 11e jour après premier jour et règle, sous ovulé 14e jour, ou ezaka à peu près la norme, sous ovulé 16e jour, ça dépend. Alors, à partir de la date de l'ovulation, toujours deux semaines après, ce qui est exactement 14 jours après, ce qui est moi aussi, ce qui est. Donc, où est varié à la date de l'ovulation, et qu'on varie la date de la règle ou de la.
Matondo mingi docteur Bila balandi émission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.